Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Valdība ir apstiprinājusi nacionālo pretterorismu plānu. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis skaidroja, ka tagad katrai iesaistītajai iestādei attiecīgajā draudu līmeņa gadījumā ir noteikti konkrēti pienākumi. Valdība vēlēšanu organizēšanai papildu novirsīs 600 tūkstoši eiro. Centrālā vēlēšana komisija naudu izmantos nākamā gada pašvaldību vēlēšanu organizēšanas e-pakalpojumiem. Igaunijas parlaments trešajā balsošanas kārtā nespēja ievēlēt jauno valsts prezidentu. Neviens no abiem kandidātiem nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo 68 balsu vairākumu. Valsts prezidentu 24. septembrī izraudzīsies elektoru kolēģiju. Tajā ir Igaunijas parlamenta deputāti un pārstāvi no pašvaldībām. Francijas ekonomikas ministrs Emmanuels Macrons atkāpies no amata. Iespējams, viņš plāno kandidēt nākamgad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Tas ir radījis saspīlējumu viņa attiecībās ar prezidentu François Hollande. Norvēģija gatavojas izraidīt 15 tūkstoši imigrantu, kam atteikta patvēruma piešķiršana. Pagājušajā gadā Norvēģijā reģistrēts 31 tūkstotis patvēruma pieprasījumu. Trešo daļu no visiem patvēruma meklētājiem veido sīrieši. Radio teleskops no visuma ir saņēmis spēcīgu signālu. Tas pastiprinājis interesi zinātnieku vidū. Signāls saņemts no zvaigznes, kas atrodas 95 gaismas gadu attālumā no Zemes. Atklājumu plašāk apspriedīs 27. septembrī astronautikas kongresa laikā Meksikā. Latvijas hokeja izlase šodien arēnā Rīga ar 0-3 zaudēja Dānijas valsts vienībai. Aizvadītā spēle bija vienīgā pārbaude pirms Pjončjanas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra, kas sāksies pēc divām dienām. Bet Rīgā piešķiras nosaukumus vairākām jaunām ielām. Pie Juglas ezera ielas nosauks dārgakmeņu vārdos. Tur būs dimantu, opāla un rubīnu iela. Netiks aizmirsts arī sports, un ielas varēs lepoties ar skeletona, bobsleja un biatlona vārdiem.